citim în cartea prorocului Isaia, în capitolul 44, începând cu versetul 6 până la 11. Așa vorbește Domnul împăratului Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și în afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să-mi dovedească de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi. Să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta? Voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu în afară de mine? Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Cei ce fac idolii, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta. N-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Amin. Amin. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Dumnezeu și El este vrednic de toată slava, de toată cinstea, de toată lauda. Nu e alt Dumnezeu ca El. Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul lumii întregi și poporul Israel ar fi trebuit să cunoască în El că este un singur Dumnezeu puternic, adevărat, drept, plin de îndurare, încet la mânie, plin de bunătate, care iartă păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Dragii mei, Dumnezeu este singurul care nu este creat. Dumnezeu a existat din veșnicie în veșnicie. El este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta merită toată slava și toată lauda. Pe când idolii sunt creaturi făcute de mâini omenești. Și ca să faci cu mâna ceva, trebuie să izvorească întâi din minte. Pentru orice lucru există un plan. Primul loc unde apare un idol în viața unui om este în mintea lui. El și-l imaginează pe acest Dumnezeu după mintea lui și își face un Dumnezeu după cum și-l imaginează. Acesta este un idol. Este rodul imaginației bolnave a unui om păcătos. Asta este un idol. Omul își imaginează Dumnezeu, fiecare și-l imaginează, artiștii aceștia care fac sculpturi și desene și-l imaginează cum vor ei, și omul modern își imaginează și el pe Dumnezeu după mintea lui. Și creștinii îl fac după mintea lor. Cel care este adevărat viu, singurul, unicul Dumnezeu, nu este creatură a imaginației noastre. El este de la început și până la sfârșit neschimbat și pe el îl găsești în Scriptură. În comparație cu el, rodul imaginației omului este un idol. Și majoritatea creștinilor cred că se închină lui Dumnezeu când de fapt ei se închină unui Dumnezeu imaginat de ei, unui idol. Idolul acesta modern n-are față, n-are chip de lemn, nu este așezat pe un perete, dar este Dumnezeul modern la care oamenii se închină și nu este Dumnezeul Bibliei. Dragii mei, Dumnezeul Bibliei îl poți găsi în Scriptură, El s-a revelat, despre El au scris prorocii, despre El s-a scris această carte. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, te uiți în Scriptură și spune Scriptura că toată această carte este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne îndrepte, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeul adevărat este Dumnezeul Scripturilor. Tot ceea ce este după mintea noastră și nu este Dumnezeul Scripturilor, este rodul imaginației și constituie idolul nostru. Dragii mei, noi nu trebuie să ne gândim și să ne imaginăm pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L descoperim pe Dumnezeu, să-L cunoaștem, să-L întâlnim pe Dumnezeu din Scriptură și prin Duhul Sfânt într-o experiență personală cu El. Dar omul, din păcate, creștinul zilelor noastre chiar, el își face un Dumnezeu imaginar, un Dumnezeu care nu există. Acela este un idol. Haideți să punem în comparație cum este un idol și cum este Dumnezeul adevărat al Scripturii. În primul rând, idolul creștinilor de astăzi este un Dumnezeu tolerant cu păcatul, care închide ochii în fața păcatului. Și unii se leagă chiar de versete din Scriptură și spun: Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele. Și trag de acolo concluzia că Dumnezeu trece cu vederea păcatul tău. Că tu poți să trăiești în păcat și și-au închipuit ei despre acest Dumnezeu, repet, imaginar, că este un Dumnezeu care trece cu buretele păcatul, chiar dacă trăiești în el, chiar dacă te complaci în el, este un Dumnezeu tolerant cu păcatul. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el și pentru cei care au făcut legământ cu el. Oamenii zic Dumnezeu e bun cu toți și în parte au dreptate, pentru că Dumnezeu își arată bunătatea și peste oamenii necredincioși, și peste cei care stau în adunări și dorm, și peste cei care au păcat ascuns, măcar că se numesc creștini, și peste ei își arată bunătate. Dar bunătatea aceasta este limitată, bunătatea aceasta are un scop. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu drept, care judecă păcatul. În Psalmul 31 spune, o cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine. Și stai și tu un pic și gândește-te. Dumnezeul căruia îi slujești este Dumnezeul Scripturii sau este unul imaginar? Oamenii așa vor să creadă, știți? Dacă te duci în lume și spui, cum e Dumnezeu? E bun. Chiar dacă trăiești în păcat, da, tot e bunul Dumnezeu. Chiar dacă batjocorești numele Lui, da, tot e bun. Când creștinii batjocoresc numele Lui prin forma lor de viețuire, să știți că bunătatea Lui Dumnezeu este gata să înceteze. Mai este încă bunătate ca să te pocăiești. Al treilea lucru, Dumnezeul modern, idolul oamenilor, chiar și al celor din biserici, este un Dumnezeu care îți rezolvă toate problemele. Un Dumnezeu utilitar. Vii la El ca să-ți rezolve problemele. Ești sărac, te va face bogat. Ești bolnav, te va face sănătos. Ești necăsătorit, te vei căsători. N-ai casă, îți va da casă. N-ai mașină, îți va da mașină. Dumnezeu îți dă de toate. Și oamenii așa vor un astfel de Dumnezeu. Care este rugăciunea care se repetă tot timpul în lumea asta, în poporul ăsta? Doamne, ajută! Păi un Dumnezeu care să mă ajute! Spune aici Scriptura, de ce ar face cineva un idol dacă n-ar trage un folos de pe urma lui? Asta nu-i Dumnezeu adevărat. Ăsta e un idol. Idolul făceau să tragă un folos de pe urma lui. Și oamenii cred că Dumnezeu este cineva de pe urma căruia să profiți. Vin la Dumnezeu ca să mă facă bine, să-mi rezolve problemele, să mă ajute. Și creștinii chiar în biserici, ei vin și zice, hai motive de rugăciune. Păi ce vreți? Păi să mă ajute Dumnezeu. Măi frate, dar nu așa se pune problema în Scriptură. Tu nu vii la Dumnezeu, cel mai mare ajutor ți s-a dat deja. Dumnezeu a dat ce a avut El mai scump, pe Fiul Lui. Dacă nu ți-ar mai da nimic, deja ți-a dat prea mult. El și-a dat pe Fiul Lui. Nimeni dintre noi n-a făcut asta. Să-și dea viața pentru Dumnezeu. În alte țări își dau oamenii viața pentru Dumnezeu. Și suntem datori cu o moarte oricum. Dar Fiul Lui Dumnezeu nu trebuia să moară. El n-a făcut păcat. El nu era demn de moarte. El a murit în locul nostru. Dumnezeu deja și-a arătat bunătatea. Dumnezeu a dat mai mult decât meritam noi, mai mult decât tot prețul Universului. Dumnezeu deja a dat. Jertfa Domnului a fost făcută. Domnul a dat, Domnul Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Fiul Său s-a lăsat răstignit pe o cruce. Și noi zicem, bine că ne-a dat pe Fiul Lui, acum hai să ne mai dea și ce ne mai trebuie. Și vin oamenii la Dumnezeu, dar nu la Dumnezeu Scripturii, ci la un Dumnezeu imaginar, ca să profite de pe urma Lui. Și încep să povestească mărturiile lor, nu mai sunt mărturii de cum au slujit lui Dumnezeu sau de ce lucrări a făcut Dumnezeu prin ei pentru slava Lui. Nu! Mărturiile lor sunt cum a ajutat Dumnezeu. Stai să spun cum a ajutat Dumnezeu. Și dacă te duci în lume la unul care nu s-a pocăit în viața lui, ce îți va spune? M-a ajutat Dumnezeu. Bine, dar ai și furat. Da, dar m-a ajutat Dumnezeu. Ce te-a ajutat? Să furi? Dar nu ți-ai plătit impozitele. Păi, dar nu mi-am plătit. Dar nu, dar uite ce m-a ajutat Dumnezeu. Am făcut casa asta. Uite, am făcut lucrurile astea. Cum este Dumnezeu adevărat? Dumnezeu adevărat îți cere. A, păi zice, eu nu vreau un astfel de Dumnezeu. Atenție. El a dat totul. Totul. Ce valoare are să-ți dea? Oricum ne-a dat viața, suflare, existența, aerul, apa, toate sunt pe datorie, toate le avem de la El, stăm în grădina Lui, stăm în creația Lui, stăm în casa Lui, asta, pământul ăsta este lucrarea mâinilor, oricum ne dă. Deci nu e niciunul să zică, mie nu mi-a dat nimic, păi da, aer, de unde, cât ai plătit pentru el? Apă și toate celelalte lucruri. Dumnezeu ți-a dat viața, făptura, existența, oricum ți-a dat. L-a dat pe Fiul Lui, dar Dumnezeul adevărat al Scripturii, Dumnezeu îți cere. A, păi nu-mi place Dumnezeu care cere. Eu vreau să vin la Dumnezeu. Nu, nu, Dumnezeu care este adevărat, nu cel al idolilor, este un Dumnezeu care cere. Așa scrie în Scriptură. Ia fiți atenți ce cere. În primul rând cere să-L iubești pe El. Cum să-L iubești? Pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Mai mult decât pe familia ta. Mai mult chiar decât viața ta. Dacă vine cineva la mine și nu se leapă de sine, nu poate fi ucenicul meu. Păi suntem și noi ucenici, că ne dă. Ia gândiți-vă un pic, primii 12 apostoli care au venit după Domnul, în afară de Iuda, ei au venit să le dea Domnul sau au lăsat în urmă? Ia gândiți-vă la fiii lui Zebedei. Ei au lăsat și s-au dus după Domnul. Matei de la vamă, Levi, a lăsat totul și s-a dus după Domnul. A, deci lor nu le-a dat? Și iată că într-o zi ei s-au întâlnit și i-au spus Domnul Iisus, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul spune, adevărat vă spun că nu e nimeni care să nu fi lăsat lucrurile astea să le primească de 100 de ori încă din viața de acum și în viața viitoare, viața veșnică, împreună cu prigoniri. Dragii mei, Dumnezeu adevărat este un Dumnezeu care cere. El cere să-i te predai cu totul. Dumnezeul adevărat ne vrea în întregime pentru sine. Acesta e Dumnezeu adevărat. Nu Dumnezeu care vii la El, obții ce vrei și pe urmă străiești viața. Este un idol. Să vii la El duminica, îi ceri ce ai tu nevoie, vii cu listuța, uite asta am eu nevoie, pe urmă te duci și străiești viața. Că mi-a dat Dumnezeu. Mi-a dat bani să mă distrez, mi-a dat astea să mă desfăt, mi-a dat toate lucrurile să-mi trăiesc viața. Nu, Dumnezeul adevărat îți cere. Ia fii atent ce îți cere. O predare totală. Dumnezeul adevărat, cine l-a cunoscut, a știut că El cere predare totală. Și oamenii mari ai lui Dumnezeu au fost oameni care s-au predat total. Și cei care au făcut ceva Dumnezeu prin ei au fost oameni care s-au predat în întregime. Ei au înțeles. Dacă El a murit pentru noi, noi nu mai trăim pentru noi, ci trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Viața noastră nu ne mai aparține. Noi ne predăm în întregime Lui. El ne-a cumpărat cu un preț, suntem ai Lui și ne dăm în întregime Lui. Observați, Dumnezeu e Cel care te cere cu totul pentru El. Acesta e Dumnezeu, Scriptul. Dacă nu ești în stare, dacă nu vrei să faci asta și inima ta e meschină, încă n-ai cunoscut mântuirea. Dacă te-ai născut din nou, cu adevărat, dacă astea ți se par cuvinte grele, să știi că ai o minte firească, o înțelepciune firească care este și drăcească, spune Scriptura. Și zici, nu, eu am venit la Dumnezeu să-mi dea mântuirea și toate lucrurile și atât să-mi trăiesc viața. Ascultă bine, încă nu te-ai născut din nou. Nașterea din nou face așa, omul are o inimă nouă, își schimbă viața și astfel de cuvinte găsesc în el o rezonanță și zice sufletul lui, amin, Doamne, eu vreau cu totul să fiu al Tău. Ăsta e omul născut din nou, nu e un super creștin. Omul adevărat născut din nou, el vrea inima lui dintr-o dată să fie dedicată în totul Domnului. El nu mai vrea să iubească nimic, nici lumea, nici lucrurile din lume. El vrea să-L iubească pe Domnul. El vrea să se predea. Duhul lui Dumnezeu începe să-L vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Și sufletul lui spune, amin, eu vreau, Doamne. Nu e un lucru greu pentru el. Nu e un lucru greu. Este greu și se pare strâmt omului care nu s-a născut din nou, omul care zice că s-a ridicat în picioare, chiar s-a botezat, chiar face parte dintr-o biserică și el nu slujește lui Dumnezeu, el slujește încă unui idol. Și e vremea acum să întorci spatele idolului și să-L cauți pe Dumnezeu adevărat al Scripturii. Pentru că în vremea lui Isaia, oamenii slujeau la idol și credeau că îi slujesc lui Dumnezeu și sfârșitul lor a fost judecata. În al patrulea rând, Dumnezeul acesta, plăzmuirea minții omenești, este un Dumnezeu care să te înalțe. De ce ai venit tu la biserică? Să devii cineva? N-ai fost nimic în lume și când ai ajuns în biserică, dintr-o dată devii vedetă. Și omul crede că Dumnezeul ăsta este un Dumnezeu care îl slăvește pe om, că îl înalță pe om. Păi ăsta e un idol care îți cultivă mândria, este satana, pentru că el a fost primul mândru. Și te gâdilă la mândrie, chiar prin oameni firești. Și vii în biserică și în loc să spună pocăiește-te, pune genunchiul jos și plângi. Nu te îmbraci cum trebuie, nu te porți cum trebuie, să-ți fie rușine, să plângi înaintea lui Dumnezeu. Vine și zice, a, tu nu știi cât de bun ești. Și te gâdilă la firea pământească și îți stârnește mândria și îți umflă mândria și ăla e idolul tău și te duce în iad cu mândria ta cu tot. E plină creștinătatea de astăzi, chiar și asta protestantă, e plină de oameni mândri, gogoși, umflate, care fac slujbe religioase. Ăștia nu slujesc lui Dumnezeu, ei slujesc unui idol. E un Dumnezeu închipuit, Dumnezeu care te înalță și te face vedetă peste tot. Nu-i Dumnezeu Scripturii. Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu care toată slava și-o ia pentru El și El e vrednic de toată slava. Ia ascultați ce zice aici în Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, acesta este numele meu, Domnul, unicul Dumnezeu, nu e altul decât El. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor. Nu dau slava mea altui om. Nu împart eu slava cu omul. În lucrarea lui Dumnezeu toată slava vine pe Dumnezeu. Toată slava din pocăința unui om este la Dumnezeu. Toată slava dintr-o lucrare este la Dumnezeu. Omul nu ia nimic din ea. Dacă este așa și omul își ia ceva, nu mai e lucrarea lui Dumnezeu. E lucrarea unui om și aia e o lucrare care în ziua judecății se va dărâma. 46:13. Eu mi-apropriu neprihănirea, nu este departe. Și mântuirea mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Dar slava lui, atenție, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Slava lui nu și-o împarte cu omul. Păi noi suntem biserica care am făcut și la sfârșitul anului faci un bilanț și se înalță omul. Noi am făcut! Noi am vestit Evanghelia, noi am făcut clădiri, noi am făcut mari lucruri. Știți că și înaintea Domnului vor veni unii și vor zice, Doamne, n-am făcut noi? Păi și ce vreți? Să mă închin în fața voastră și să vă dau slavă vouă? Asta ar fi vrut oamenii ăștia. Se ducă înaintea Domnului să-i spună, noi am făcut și Domnul ar trebui să le zică, mulțumesc, dragii mei, într-adevăr e ceva excepțional, mă simt mișcat de ce a făcut voi. Ce minte drăcească, ce minte firească. Înaintea lui Dumnezeu vii cu fața la pământ. Chiar după ce ai făcut toate astea, dacă ești omul lui Dumnezeu, vei spune, sunt un rob netremnic. Am făcut ce eram dator să fac și, Doamne, încă n-am făcut nimic. Ani de zile mi-am pierdut. Ani de zile, clipe întregi, momente, ani în care eu n-am trăit după voia ta. Sunt dator să vestesc Evanghelia. Dacă o fac de plăcere sau dacă o fac din obligație, sunt dator. O isprăvnicie mi-a fost dată și n-am făcut cât ar trebui să fac. Ăsta e omul lui Dumnezeu care slujește adevăratul lui Dumnezeu. Care este Dumnezeul tău? Un Dumnezeu tolerant cu păcatul? Un Dumnezeu bun întotdeauna? Un Dumnezeu care decât îți dă și vii la El ca să-ți dea și îți iei lista și mai spui ce să-ți mai dea? Și un Dumnezeu care te înalță și te face cineva? Dacă e așa Dumnezeul tău, să știi că acela este un idol, nu e Dumnezeul Scripturii. Dumnezeul Scripturii este așa, un Dumnezeu sfânt care nu tolerează păcatul în biserica lui, nu tolerează păcatul în poporul lui. Când a fost unul decât care trăia în păcat, a zis Israel, a păcătuit poporul, nu mai poate merge la luptă. Scoateți păcatul din mijlocul vostru. Când era păcat, și zice asta, a fost în Vechiul Testament, când era păcat în biserică, Dumnezeu sfânt, imediat îl judeca. Și doi au intrat să înșele pe Dumnezeu și au ieșit morți. Este un Dumnezeu sfânt. În al doilea rând, este un Dumnezeu bun, care te îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui rămâne cu cei care au făcut legământ cu el și care și-au predat viața. Și vei gusta din bunătatea lui. În al treilea rând, Dumnezeu este un Dumnezeu care îți cere totul. Îți dă împreună cu Fiul toate lucrurile, să te bucuri de ele. Dar dincolo de asta, El îți cere totul. Și dacă tu ești născut din nou cu adevărat, nu vei găsi lucrul ăsta ca fiind ceva greu, ci vei găsi ceva care rezonează cu inima ta și vei zice, da, Doamne, eu vreau cu totul, pentru că Tu te-ai dat cu totul pentru mine. Eu ce să-ți dau? Un pumn de mizerie, un pumn de țărână, ce sunt eu? Și dacă ți-aș da 10.000 de vieți, spunea unul, dacă le-aș avea și ți le-aș da pe toate ție, tot prea puțin ar fi. Asta este inima lui Dumnezeu într-un om. Și Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu care nu-și împarte slava cu omul. El când vii la El nu te înalță, ci te smerește. El crește și tu te micșorezi. Când Ioan Botezătorul s-a întâlnit cu Dumnezeu în trup, spunea așa, El să crească, iar eu să mă micșorez. Mulți oameni slujesc din păcate unui idol care îi înalță pe ei. Idolul te va înălța. Prin oamenii din jur. Vai ce nume frumos, vai ce talente ai. Hai spune talentul, Miguel. Păi nu-i vorba de talent în Scriptură, frate. Scrie acolo de talent. Și talentul acela este un dar de la Duhul Sfânt. Nu talente naturale are nevoie Domnul de ele, ci de o lucrare făcută prin Duhul Sfânt. Și zic și eu așa, dacă cineva crede că slujește lui Dumnezeu, ar trebui să vadă într-adevăr partea aceasta și să zică, da, eu vreau să fiu cu totul al lui. Dar dacă slujești unui idol, să știi că Dumnezeu în fața lui, idolul ăsta este o scârbă. Dacă e un Dumnezeu imaginar, ia de aici Scriptura, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și întoarce-te la adevăratul Dumnezeu. Să te naști din nou. Poate ani de zile ai stat în biserică și ai slujit la un idol. Tu ai crezut că slujești lui Dumnezeu? Tu ai slujit la un idol. Că așa te-au învățat oamenii și tu n-ai luat Scriptura să verifici ce spun oamenii. Tu grăvit un Dumnezeu de icoană. Un Dumnezeu fals. Nu adevăratul Dumnezeu a Scripturii. Și Apostolul Pavel, rugăciunea lui era să-L cunosc pe El. Să-L cunoști pe Domnul. Și puterea morții Lui și părtășia suferințelor Lui. Și să mă fac asemenea cu El. Ca să pot să ajung și eu, dacă voi putea, la învierea din morți. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu, ar putea cineva să zică, păi un astfel de Dumnezeu e un Dumnezeu aspru. Nu, e un Dumnezeu drept, nici n-am avea nevoie de altul, e un Dumnezeu sfânt, dar este și un Dumnezeu infinit de plin de dragoste. Și nu vreau să echilibrez lucrurile, ci vreau să spun tot adevărul lui Dumnezeu. Dacă tu într-adevăr slujești adevăratul lui Dumnezeu, viața ta va fi plină de binecuvântări. Dar numai adevăratul lui Dumnezeu, celui sfânt, celui care este bun, dar care cere pocăință, celui care i te-ai predat în întregime și celui care îi dai toată slava și pe tine însuți, dacă îi slujești acestui Dumnezeu adevărat, viața ta va fi plină de binecuvântări. Dacă nu, blestemul va rămâne peste tine și te vei trezi într-o zi să-i spui, Doamne, Doamne, nu ți-am slujit eu ție. Ia fiți atenți ce binecuvântări are Dumnezeu pentru cei ce se tem de El, pentru cei ce au făcut legământ cu El. Și mă rog și eu Domnului astăzi ca toți care sunt aici să facă legământ cu adevăratul Dumnezeu. Nu cu un Dumnezeu fals, nu cu un Dumnezeu al unui cult sau unei biserici, fiecare și l-a închipuit cum a vrut. Spunea Ieremia, Domnul Dumnezeu prin Ieremia zice, căci câte cetăți ai, atâția idoli ai, Israele. Și câte biserici sunt în lumea asta și în țara asta, atâția idoli sunt. Fiecare și l-a închipuit pe Dumnezeu după cum vrea el. Unul a zis, Dumnezeu nu se leagă de hainele noastre, hai să ne îmbrăcăm provocator. Nu se leagă, n-are treabă cu noi. Asta e legalism. Da, de unde știi tu? Din mintea ta. Un Dumnezeu de icoană. Un Dumnezeu din imaginația ta. Nu adevăratul Dumnezeu. Și vei avea o surpriză când judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, adică din biserică, în momentul răpirii și vei rămâne în urmă. Și vei zice, dar eu am fost credincios. Nu, nu. Ai fost credincios, dar nu adevăratul lui Dumnezeu. Ci unuia de icoană, unuia plăzmuit, unuia imaginat. Fă astăzi pasul înapoi și spune, Doamne, eu vreau să slujesc ție cu adevărat. E plină creștinătate de oameni nenăscuți din nou. Nici nu trebuie să îl întrebi pe unul cum s-a născut din nou. Nici n-a ști să-ți povestească. Dar îl vezi că el trăiește neschimbat. Și atunci știi că el, chiar dacă merge la biserică, chiar dacă s-a botezat, chiar dacă e de nu știu cât timp, dacă el trage după el păcatele trecutului, el este un om neschimbat. Rezultatul unei adevărate nașteri din nou, radical, este o viață nouă. Nu mai trebuie să spună cineva, vezi că nu e așa fusta, nu e așa îmbrăcămintea. Și tu singur, dacă te-ai născut din nou, vine peste tine ungerea care te învață. Și cugetul ți se trezește și te pui dintr-o dată în regulă cu Dumnezeu. Nimeni nu spune asta. Dragii mei, ce este aici în mijlocul nostru n-a fost prin legalism, ci Dumnezeu a mișcat viețile celor care s-au născut din nou și și-au dat seama, eu am fost înșelat și oamenii spuneau că slujesc unui Dumnezeu, unui idol imaginar, nu lui Dumnezeu. Întoarce-te azi la el, ai curaj și fă pasul ăsta și spune, Doamne, eu vreau să slujesc ție. Dacă îi slujești lui Dumnezeu, să știți, adevăratul lui Dumnezeu, viața îți va fi plină de binecuvântări. Noi nu pentru asta venim la el, ci pentru că suntem păcătoși, pentru că merităm pedeapsa, pentru că nu avem niciun drept în fața lui și pentru că numai prin îndurarea lui, prin harul lui, putem să fim iertați. Și spunem, Doamne, ai milă de noi. Dar el, mai mult decât atât, nu doar că ne iartă, nu doar că ne schimbă, dincolo de asta, el ne umple viața de binecuvântări. Dar, dragii mei, binecuvântările astea vin împreună cu prigoniri, iar în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Însă peste prigoniri, peste multele necazuri, Dumnezeu ne umple viața cu binecuvântări, dar acestea sunt duhovnicești. Căci omul duhovnicesc de binecuvântări duhovnicești are parte și pe asta le caută. El nu mai trăiește pentru lumea asta, el trece pe aici ca un străin și călător, pentru că țara lui este dincolo. Acolo își face el casa, acolo își strânge el comoara și unde e comoara lui, acolo este și inima lui. Mai ales în momentele acestea de sfârșit, când Domnul este gata să vină, iar creștinii dorm și nu știu. Făgăduințele pentru cei ce se tem de el, aici în cartea Isaia, după ce spune de idoli, am să citesc și eu 10 făgăduințe pentru cei ce se tem de el. Și pentru cei care s-au născut cu adevărat din nou. În primul rând, dacă tu vii cu adevărat la Dumnezeul Scripturii, la Dumnezeu cel viu și adevărat, El te va izbăvi din orice robie. Prima binecuvântare este că te izbăvește din orice robie a păcatului. Isaia 40:2. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Gata, se termină cu robia. Păi am venit la Domnul, dar nu pot să scap de mânie. Păi nu te-ai născut din nou. Și tu care ești creștin și trăiești în mizerie ascunse, nu poți pentru că nu te-ai născut din nou. Dacă te naști din nou, ascultă făgăduința lui. El te scoate din orice robie. Nu mai este robia păcatului, dragii mei. Pentru cei născuți din nou cu adevărat. Pentru cei care vine Duhul Sfânt, ăștia sunt oameni liberi. Dar nu libertatea de a păcătui, ci libertatea împotriva păcatului. Păcatul nu mai are forță asupra lui. Noi nu ne străduim să nu ne certăm. Nu ne străduim să nu ne mâniem. Ci Dumnezeu te-a eliberat. Eu nu mă lupt să nu mă uit la televizor. Nu simt nevoia. Viața mea e cu totul schimbată. Eu vreau altceva. Și Dumnezeu te scoate din robii. A doua binecuvântare. El își coboară slava lui în mijlocul poporului care îl slujește pe adevăratul Dumnezeu. Capitolul 40, versetul 5. Atunci când poporul îi va sluji adevăratului Dumnezeu, se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Dragii mei, când se strâng la un loc mai mulți oameni născut din nou, numai o biserică de formă, acolo se coboară ce? Slava lui Dumnezeu. Și tu îți dai seama de asta, nu trebuie să-i faci reclamă. Când tu ești cu adevărat întors la Dumnezeu și mai mulți s-au născut din nou, Dumnezeu își lasă slava lui în biserica celor care sunt născuți din nou. Și asta e o mare binecuvântare. Altfel te chinui să te duci la adunare și după 5 minute cauți ceasul și nu știi cum să pleci. Slava lui Dumnezeu se coboară în mijlocul celor care sunt cu adevărat slujitorii ai Dumnezeului celui viu și adevărat, nu al unui Dumnezeu imaginar. Al treilea lucru, a treia binecuvântare, El se angajează să fie păstorul nostru. Iată, ce păstor aveți voi? Pe nu știu care, așa, cu doctorate și când ajunge o biserică mai mare, zice să ne chemăm un păstor de ăsta renumit din America, care apare pe internet sau nu știu ce alte lucruri. Ia ascultați care e păstorul nostru. Nu înseamnă că biserica nu trebuie să aibă responsabili și oameni care să aibă autoritate în ea. 40:10. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe. Îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Auzi cine crește oile și miei? Cine îi crește? Domnul Iisus. Dacă este cu adevărat, El prezent în mijlocul adunării sale. A patra binecuvântare. Este un Dumnezeu care ne cunoaște și ne întărește atunci când puterile ne slăbesc. Sunt versetele acestea, de la 40, de la versetul 27. Pentru cei care într-adevăr ne-am născut din nou și care îl cunoaștem pe Dumnezeu, ascultă o promisiune, o făgăduință. Pentru ce zici tu, Iacove, și puneți numele aici? Pentru ce zici tu, Gabriele? Pentru ce zici tu, Ion? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă înaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. N-ai auzit? Nu știi? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturi, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Slăviți să fie Domnul! Ce Dumnezeu mare avem! Domnul te întărește, Domnul te sprijinește. Dacă îi slujești adevăratul lui Dumnezeu, El te ține tare, tu nu vei obosi pe calea Domnului, ci puterile tale vor fi renoite cu fiecare zi care trece. Binecuvântările Lui se vor înnoi în fiecare dimineață și vei avea parte de slava Lui încă de pe pământ. Dragii mei, o mare slavă ni se pregătește curând în ceruri, numai celor care slujesc Dumnezeului celui adevărat, numai celor născuți din nou. O mare slavă, dar dragii mei, să știți, slava aceasta, noi trăim deja în ea. Noi ne trezim dimineața și slava lui Dumnezeu este deasupra noastră. Ne punem la rugăciune, slava lui Dumnezeu se coboară, ne strângem, slava lui Dumnezeu e acolo. Noi trăim în prezența Lui, dincolo de cât că o vom vedea cu ochii, dar noi o simțim deja acum în Duhul nostru și spunem, Dumnezeu este aici. Acesta este Dumnezeul nostru. Aceasta este viața cu El. A cincea făgăduință. El va da apă celui ce însetează, Duhul Sfânt celui care este mistuit de secetă. Capitolul 41. Pentru cei care slujesc adevăratul lui Dumnezeu. Versetul 17. Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu Domnul îi voi asculta. Eu Dumnezeul lui Israel nu îi voi părăsi. Voi face să izvorască râuri pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustia în iaz și pământul uscat în șuvoaie de apă. Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt între cei care slujesc lui, adevăratul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine peste cei ce se tem de El. Peste cei ce însetează după El. Versetul 2 din capitolul 44. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și te-a întocmit, care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Dumnezeu toarnă Duhul Lui în mijlocul adunării Lui, unde oamenii se tem de adevăratul Dumnezeu. În al șaselea rând, încă o făgăduință aici, Dumnezeu va aduce trezire chiar și între cei ce sunt orbi acum. Păi mulți nu știu lucrurile astea. Li se pare ceva nou și un drum necunoscut de ei. Sunt mulți orbi astăzi? Te duci și îi spui, măi omule, păi tu nu ești creștin, mă. Păi unde știi tu? Ce mă jignești? Păi nu se vede, se vede clar după cum trăiești. Și el zice, nu, ba sunt. Păi zici așa pentru că ești orb. De aia zici. Te vede toată lumea. Oricine are Duhul lui Dumnezeu, cu adevărat Duhul lui Dumnezeu, vede care, știi ce dar de discernământ îți dă Dumnezeu pe loc. Și imediat știi cine este al lui Dumnezeu și cine nu este. Cine îi slujește și cine nu îi slujește. Imediat îl dă Duhul lui Dumnezeu pe față. Nu-i nevoie de asta. Și când îi spui omului așa, el se justifică și tu te sperii de orbirea asta. Zici, domnule, ăștia sunt chiar orbi de tot. Cum, domnule, ei se dezbracă o lună întreagă la mare și ei zic creștini? Da. Păi zice, trebuie să fii orb total. Orb total. De ce nu o faci în curtea bisericii? Păi nu e nisip și apă. Păi punem niște nisip, punem niște apă și fă în curtea bisericii. Care diferență? Oricum aici te-ar vedea decât 50 de oameni și la plajă te văd sute. Și nu e nicio rușine. Poate cânți și niște cântări, așa, cum ești dezbrăcat, că în partea cealaltă și așa asculți muzică din asta, din lume. Poate ți se și duce piciorul încolo și dai din cap, ca rocării. Și tu zici că ești creștin? Păi cât de orb trebuie să fii? Deci așa am eu încredințare. Nici o încredințare, ești orb. Ai un Dumnezeu care este un idol și spune Scriptura să te trezești. Marea veste bună este că din orbii ăștia, care umplu bisericile astăzi, se vor trezi unii. Să dea Dumnezeu să se trezească toți și aici.
Amin.
Și mulțumim Domnului pentru toți că s-au trezit. Ia auziți ce zice de orbii ăștia. Zice așa, în 42:16. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Păi noi n-am mai mers pe aici, noi am fost obișnuiți cu harul. Și atât. Și dacă ne luăm o mașină mare, scrie pe ea har. Nu e problemă. Mergem cu ea la mare. Îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Domnul să-și împlinească cuvântul ăsta. Astăzi. Și o mare minune când unul se trezește și zice, eram orb, nu vedeam. Cum, domnule, nu vedeai când furai de la serviciu și aduceai acasă, nu vedeai? Păi dacă toată lumea face așa, toți creștinii, păi nu vedeai că tu ești mort, nu ești creștin. Ești orb. Și când unul vine orb, unii și-au făcut bogății din astea. Și când unul se trezește, zice, domnule, dar cum de n-am văzut până acum? Pentru că erai orb. Domnul să dea lumină la toți. Despre asta e vorba aici, frații mei, este glasul Duhului Sfânt care spune, iată mirele, treziți-vă! Nu mai ziceți că noi știm un Dumnezeu de icoană, atât ai, dacă nu trăiești în Sfințenie. 43:18. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare. Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adapte pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Asta înseamnă trezire, dragii mei. Când Dumnezeu, în uscăciunea asta, în care se complac cu oamenii și merg în religia lor și nu s-au săturat, s-au plictisit de ea, dar tot merge, zice, domnule, ce să fac, să mă duc în lume? În uscăciunea asta, în seceta asta, Dumnezeu poate să facă să curgă izvoare. Asta înseamnă să vină trezire. Numai dacă oamenii își deschid ochii, Domnul Iisus spune, vino la mine și cumpără alifie să-ți ungi ochii și să vezi, dragii mei, asta face Dumnezeu astăzi prin cuvântul lui. Îți deschide ochii, ia alifie și dă-i bine pe ochi ca să vezi starea ta. Dă-i bine cu alifie asta. Și când vezi starea ta și te pocăiești, atunci când te pocăiești tu, că ești creștin, când tu îți ungi ochii și vezi, atunci vin râuri de apă vie. Și Dumnezeu deschide un drum prin pustie și face să răsară râuri în locuri secetoase. Și poate să izvorască râuri în adunări creștine și oamenii să nu se mai plictisească, să nu mai obosească, ci să vină la viață și să zică, Doamne, ce e aici? Să facă slujbe una după alta, să stea până noaptea târziu, fără să fie obosiți de asta. Și să-și dorească. Asta e trezire. Asta este trezire. Și Dumnezeu să facă parte țării astea de trezire. Și va face, dragii mei, dacă vor fi oameni care se vor pocăi, îndeoseb dintre cei tineri. Păi eu n-am fost învățat așa, dar ascultați, întotdeauna trezire s-a făcut cu tineri, de obicei mai mici de 40 de ani. Nu înseamnă că nu poți să fii și mai mare. Domnul să-i folosească pe toți. Dar când tu ești gata să-i spui Domnului, Doamne, eu am slujit, da, am făcut un Dumnezeu după mintea mea și după mintea altora și am trăit cum am vrut. Când tu ești gata să deschizi ochii și să trăiești prin pocăință o viață nouă, atunci Dumnezeu va aduce trezire. Slăviți să fie. A șaptea făgăduință. El va fi cu noi în orice încercare. Am spus, cel născut din nou nu este lipsit de încercări. În împărăția lui Dumnezeu intri prin multe necazuri. Să știți, și oamenii care nu sunt născuți din nou au încercări și necazuri. Dar peste cel creștin vin mai multe. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, ascultă bine ce zice Dumnezeu. Dacă cu adevărat te-ai întors la El. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Amin. El nu spune că nu vom avea încercări, ci că în încercările astea, El va fi cu noi. Și mai mult decât atât, noi vom simți că El e acolo. A opta binecuvântare, care derivă din toate celelalte, noi vom fi martorii Lui. Versetul 10 din capitolul 43. Oamenii care se trezesc, oamenii care trăiesc viața din Dumnezeu și în viața cărora este Duhul Sfânt, voi sunteți martorii mei, zice Domnul despre aceștia. Voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt înainte de mine, n-a fost Dumnezeu și după mine nu va fi eu, eu sunt Domnul și în afară de mine nu e niciun mântuitor. Vom fi martori că Dumnezeu e viu, că Dumnezeu lucrează, că noi n-avem un Dumnezeu de icoană, că El transformă vieți, că El ne schimbă, că El ne binecuvintează și pregătește o mireasă curată pentru cer. Noi vom fi martori pentru asta. Și să știți, oamenii aceștia stau fiecare martori care s-au întors la Dumnezeu cu adevărat și pot să dea mărturie. A noua binecuvântare, El ne va da o și mai mare bucurie pe măsură ce vom vedea lucrările sale. Dacă vom sluji adevăratului Dumnezeu, versetul 23 din capitolul 44, bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat, cântați de veselie, răsunați de veselie adâncimea ale pământului, izbucniți de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri, căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Mare bucurie când Dumnezeu lucrează. Dragii mei, și noi ne-am strâns mulți ani fără să fie Domnul în mijloc. Știm ce înseamnă creștinismul obositor și plictisitor. Știm ce e ăla. Când Domnul se coboară, păi atunci spune așa, bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat. De-aia scântările pline de bucurie. Pentru că într-adevăr ne bucurăm că Dumnezeu a lucrat și încă mai lucrează. Și va lucra și cu viața ta, dacă te vei lăsa lucra de El. Ultima, a zecea, El va domni curând peste tot pământul. Vei avea parte de cea mai mare binecuvântare din istorie, că atunci când El va domni, ce se va întâmpla? Zice, cel ce va birui, va ședea și El cu mine pe scaunul meu de domnie. De asta oamenii nu știu cât de înaltă este sfințenia pe care o cere Dumnezeu, pentru că nu-și dau seama cât de înaltă e chemarea. Gândiți-vă bine la chemarea asta. Nici un înger, nici cele patru făpturi vii care stau cel mai aproape de tronul Domnului Iisus și de tronul lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu stă tronul Domnului Iisus, nici cele patru făpturi vii, nici îngerii, nici arhanghelul Mihail și Gabriel, nu li s-a promis vreodată că vor sta pe tron cu Domnul. Vă dați seama ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Vă dați seama cât de înaltă este chemarea? Și cea mai mare binecuvântare este gata să vină. Domnul va împărăți peste tot pământul, iar lucrul ăsta se va întâmpla curând. Pe mine însumi mă jur, adevărul este din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Dacă nu-ți pleci acum genunchiul, într-o zi îl vei pleca. Dragii mei, înaintea Domnului și înaintea miresei sale va îngenuchea întreg pământul, că Domnul vine să împărățească împreună cu mireasa lui. Și oamenii vor îngenuchea, de-aia zice Scriptura, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Vă dați seama ce fel de oameni sfinți ar trebui să fim? El va veni să judece lumea, El va veni să domnească și pe tronul Lui de domnie va fi soția Lui. Nu mai e logodnică, e deja soție, are loc nunta și după cei 7 ani de necaz, Domnul vine împreună cu mireasa Lui. Ascultați studiul Apocalipsa să vedeți cât de înalt este chemarea. Nu e pentru oameni cască gură care slujesc lui Dumnezeu imaginar, ci pentru oameni care trăiesc în sfințenie, în teamă de Dumnezeu și care și-au predat viața în întregime Lui. Nu ca să stea pe tron, ci pentru că îl iubesc. A, că vrea El să ne pună pe tron. Ce mai mare binecuvântare decât asta? Păi nu, eu vreau un Dumnezeu care să-mi dea aici. Bine, cu asta o să rămâi. Dar nu-i Dumnezeu Scripturii. Se numește altfel, Mamona. Și îi slujește o lume întreagă. Și zice Scriptura, și spun și eu ție, că nu poți să slujești la doi stăpâni. Și că nu poți să fii fără stăpân. Ține minte. Nu există om liber să n-aibă stăpân deasupra lui. Ori slujești unui Dumnezeu viu și adevărat, ori altui stăpân care se numește Mamona sau unui Dumnezeu închipuit, care îți dă, care îți face, care se pliază după nevoile tale, care te ajută, care te tolerează în păcatul tău, care nu te stinge, cum zici tu, care oricât ai trăit tu, El tot bun va fi, cum te-ai scăldat tu în toată mizeria păcatului, El tot așa va fi cu tine. Nu, nu, ăla e un idol. Și astăzi întrebarea este, îi slujești lui Dumnezeu sau lui Mamona? Nu poți să slujești la doi stăpâni. Întoarce-te la Dumnezeu cel viu și adevărat. Mari făgăduințe are pentru cei ce se tem de El. Și curând acestea vor deveni realitate. Deja o parte din ele sunt realitate aici în mijlocul nostru. Celelalte urmează să se împlinească. Ascultă glasul prorocilor și vei vedea cum este cuvântul lui Dumnezeu. Aici noi am vorbit din Isaia. Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Scriptura spune, trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane. Trezește-te, este ceasul în cele din urmă să vă treziți, căci mântuirea este mai aproape acum decât atunci când am crezut. Domnul să dea înțelepciune fiecare. Amin.